ครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าดูประเด็นวันนี้นะครับผมว่าประเด็นหลักเนี่ยคงเป็นเรื่องของตัวโควิด -19 นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมพาไปดูในประเทศก่อนดีกว่านะครับเพราะในประเทศดูเหมือนว่าเมื่อวานจะเด่นเรื่องร้อนแรงมากสักนิดหนึ่งนะครับไปดูกราฟนิดหนึ่งนะครับกราฟวันนี้โชว์อะไรนะครับก็คือโชว์เห็นว่าถ้าดูจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นะนะครับภายในบ้านเรานะครับมันจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกคือโซนที่มีการติดเชื้อภายในนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการติดเชื้อที่มีการนำเข้ามานะครับคือจากคนต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามานะครับถ้าดูในภาพนะครับตัวกราฟแท่งสีน้ำเงินนะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือภาพของตัวผู้ติดเชื้อนะครับที่ติดเชื้อกันเองภายในประเทศนะครับเราก็เห็นว่าสีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้มีปรากฏในบ้านเรานะครับมาตั้งแต่ช่วงไปปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นแต่พวกสีเขียวใช่ไหมฮะสีเขียวนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับที่เป็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาในบ้านเรานะครับก็จะเห็นว่าภาพจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศนี่นะฮะมันเป็นอะไรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแล้วถ้าเราไปดูเรื่องการติดเชื้อของทั่วโลกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยมันมากกว่า 200,000 รายมาโดยตลอดนะครับจำภาพตัวจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วทำเส้นค่าเฉลี่ย7วันไว้ให้ดูได้ใช่ไหมครับไอ้ภาพนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดได้เลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย7วันนะครับหรือพูดง่ายๆว่าจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยมันมากกว่าค่าเฉลี่ย7วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นภาพแบบนี้นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้ความเสี่ยงนะครับที่จะเห็นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศเนี่ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยเกิดเหตุขึ้นมานะครับเป็นเหตุที่โป๊ะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้หุ้นเรานะครับที่เคยบวกอยู่ดีๆเนี่ยหักหัวทิ่มกลับลงมาเลยนะครับตรงนี้ไม่เกิดจากอะไรมันเกิดจากเหตุที่กรุงเทพนะครับเขาบอกว่าอยู่ในโซนสุขุมวิทนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอยู่ที่ระยองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับทางไลน์ทางโซเชียลต่างๆเนี่ยคงเห็นนะว่าเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่ามันเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพเศรษฐกิจบ้านเรานะครับไอ้การที่เราโดนระบาดภายในประเทศรอบแรกตรงนี้เนี่ยนะครับโชว์เห็นหลายครั้งนะครับว่ามันเกิดการล็อกดาวน์นะครับแล้วมันทำให้มุมมองเศรษฐกิจเนี่ยมันพลิกไปเลยนะครับจากเดิมที่เราคาดว่า GDP growth บ้านเราปี63เนี่ยจะบวกประมาณสัก 1.6 ถึงเกือบ 2% นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าติดลบนะครับ 8.1 ถึง 8.4% นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้การที่เราป้องกันโควิดระบาดรอบที่แล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับ GDP นะครับน้ำหนักรวมๆกันนะครับตกประมาณสัก 10% ของ GDP นะครับอันนั้นคือล็อกดาวน์ที่เราเห็นในรอบแรกเพื่อป้องกันโควิดนะครับไอ้ความกังวลที่ตามมาคือว่าถ้ามันเกิดเหตุนะครับแล้วมีการระบาดภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าคอสที่เราต้องจ่ายไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันในการระบาดเนี่ยมันจะมากอีกแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าถ้าความเห็นส่วนตัวนะรัฐกล้าที่จะล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งไหมผมมองว่าไม่กล้านะครับแต่มันจะสร้างความกังวลให้กับประชาชนทั่วไปนะครับมาทำให้การจับจ่ายใช้สอยนะครับหรือว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นภาวะที่ใกล้เคียงปกตินะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นการชะลอตัวของคอนซัมชันนะครับยิ่งไปรวมกับภาพที่โชว์ให้ดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เราโชว์ภาพอะไรนะครับเราโชว์ให้เห็นภาพว่าจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยมันสูงนะครับอาจจะสูงถึงประมาณสัก 10% ของ GDP นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับไอ้คอนซัมชันมันก็ถูกดึงต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามีเรื่องนี้เติมเข้ามานะครับเป็นการระบาดภายในอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมว่ามันจะเป็นการที่ดึงให้คอนซัมชันเนี่ยต่ำลงไปมากกว่านี้อีกนะครับเพราะนั้นภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่วนเวียนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดดาวไซซิ่งกับตัว GDP เนี่ยในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้นะครับสมควรที่ตกใจไหมก็สมควรอยู่นะครับเพราะรอบแรกที่เราเห็นเนี่ยความเสียหายตกประมาณ 10% ของ GDP นะครับทีนี้นะครับดูอีกส่วนหนึ่งนะครับทำไมเมื่อวานนี้เนี่ยระบบอยู่ดีนะครับตอนเช้าเจอโควิดนะครับตอนบ่ายเจอผู้ติดเชื้อนะครับก็หัวทิ่มกลับลงมาเลยนะครับเหตุที่มันกลับลงได้ง่ายเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟ้องอันหนึ่งให้เห็นว่าถ้ามองในเชิง valuation นะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะว่าค่า earning เนี่ยมันถูก revise down ลงมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ย เราใช้64นะครับแต่บอกไว้ก่อนล่วงหน้าไว้เลยว่า64เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะลงมาต่ำกว่า60บาทต่อหุ้นนะครับถ้าลงมาต่ำกว่า60บาทต่อหุ้นเนี่ยมันแปลว่า PE ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมันวิ่งทะลุ20กว่าเท่าขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่สูงขนาดนี้มีอะไรเข้ามาสั่นคลอนความเชื่อมั่นนิดนึงเนี่ยมันทำให้หุ้นตกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ต้องถือว่าในเชิงการลงทุนนะครับก็ต้องยกการให้สูงเหมือนกันนะครับแล้วถ้าหากว่ามองเทรนด์ที่เห็นนะนะครับเมื่อวานคงเห็นข่าวที่พาดหัวตามหนังสือพิมพ์นะครับบอกว่าเม็ดเงินตอนนี้เนี่ยนะครับดอกเบี้ยลงมาต่ำนะปีนี้ลงมาแล้ว3ครั้งดอกเบี้ยนโยบายนะครับกลับไปโผล่เห็นตัวเลขเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทั้ง 10% year to date นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นภาพว่าเม็ดเงินเนี่ยยังมีนะครับแต่คนเนี่ยมีความกังวลสูงมากนะครับแล้วก็ไม่กล้าเทคริสนะครับแล้วก็เงินเนี่ยไปเก็บไว้ที่เงินฝากแบงค์นะครับถึงแม้ว่ายิวมันจะต่ำมากๆก็ตามนะครับไอ้ภาวะแบบนี้เนี่ยถ้ามองต่อไปข้างหน้านะผมเชื่อว่าถ้าจะมาหุ้นนะครับหุ้นประเภทแรกที่มันจะถูกหยิบขึ้นมาเนี่ยก็คงเป็นหุ้นปันผลนะครับจะถามว่าช่วงเวลานี้ไหมผมว่ายังนะครับรอให้สถานการณ์รอบนี้คอนเฟิร์มก่อนว่าไม่มีการระบาดในประเทศจริงๆนะนะครับมันถึงจะเห็นภาพที่เงินกลับมาที่ตัวหุ้นปันผลนะครับแล้วตอนนี้นะครับไปที่ไหนนะครับผมว่ามันก็เหลือกรอบที่เล่นกันได้ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่ามันก็มีหุ้นอยู่แค่ประเภทเดียวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวสถานการณ์และเป็นบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรานะก็คือหุ้นที่ทำพวกถุงมือยางนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าไปดูในพอร์ตนะครับข้างล่างนะครับก็จะเห็นภาพว่าตัวรีเทิร์นนะครับที่เราได้นะครับจากตัวสีจังโกรฟเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก 8% กว่านะครับแล้วผมเชื่อว่าเอ๊ะจริงๆมันน่าจะสูงกว่านี้นะครับเพราะเมื่อเช้านี้ผมเห็นตัวเลขน่าจะมากกว่า 10% นะครับ 15-16% ละนะครับก็จริงๆถ้ามองภาพรีเทิร์นนะครับจากสีตังโกรฟเนี่ยผมเชื่อว่ายังน่าจะไปได้อยู่นะครับจริงๆมันไปได้เพราะกระแสถามว่าแพงไหมมันก็แพงแหละนะครับแต่ว่ายังต่ำกว่าแฟร์เราที่ทำไว้90บาทนะครับทีนี้นะครับนอกจากสีตังโกรฟแล้วเนี่ยมันก็มีตัวบริษัทแม่ที่ถือหุ้นอยู่นะครับซึ่งถามว่าไปดูในเชิง valuation เนี่ยFair Value ทำไป40บาทนะครับแต่เป็น40บาทที่เราดิสคาวไอ้ตัวสีตังโกรฟ37บาทนะครับมันเป็นตัวที่เราดิสคาวไอ้ตัวสีตังโกรฟลงมาเนี่ยตั้งประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นช้อยที่จะลงทุนได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอร์ตเรานะครับมีการปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าหุ้น Inset นะครับที่เราถืออยู่เนี่ยปรากฏว่ามันลงมาแตะจุด Stop Profitนะครับเราก็เลยต้องขาย stop profit ออกไปนะครับแล้วก็รับรู้กำไรประมาณสักเกือบ 14% นะครับทีนี้น้ำหนักที่ได้นะครับจากสีตังโกรฟโทษครับตัว inset 10% เนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยบอกว่าให้เอามาใส่ที่ตัวสีตรังนะครับก็เพิ่มน้ำหนักสีตรังเข้าไป 10% นะครับในพอร์ตนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่ามองหุ้นที่เป็น top pick นะครับมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับคือสีตรังแล้วก็สีตังโกรฟนะครับจริงๆมันเป็นกระแสถามว่าเสี่ยงไหมแพงไหมก็ต้องตอบว่าเสี่ยงแล้วก็แพงนะครับแต่ว่ากระแสแบบนี้เนี่ยมันไม่มีช้อยอื่นนะครับก็คือจำเป็นต้องวิ่งไปกับสีตังกับสีตังโกรฟนะครับเพราะนั้นธีมวันนี้ก็คือให้สวมถุงมือยางไว้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้เอาพอฟอร์มตลาดได้นะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับผมว่าก็จะเป็นประเด็นพวกปลีกย่อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็วีคหน้าก็ไปรอดูเรื่องของตัวการประกาศผลประกอบการกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็วันนี้วีคนี้ถ้าจะตามต่อก็จะมีเรื่องของตัวผลการประชุมโอเปกนะครับแล้วก็ GDP ของจีนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยๆนำเสนอต่อไปนะครับสรุปนะครับวันนี้โดยภาพรวมนะครับมองว่าประเด็นเรื่องโควิดที่กลับมาสร้างความกังวลเนี่ยมันน่าจะกดดันนะครับทำให้เซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยลงต่อได้นะครับคร่าวๆจะเห็นประมาณสัก 1,330 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ท็อปพิกวันนี้นะครับมีสีตรังและก็สีตังโกรฟ2ตัวนะครับก็คือวิ่งไปตามกระแสเรื่องความกังวลโควิดนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาฟังหุ้นรายตัวกันต่อนะครับไปที่ CC ก่อนแล้วกันครับ
ครับก็วันนี้เรามีพรีวิวตัวหุ้นปตท. GC นะครับก็สำหรับไตรมาสที่2นะครับก็คาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะพลิกกลับมาเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่1.6 พันล้านบาทนะครับจากงวดไตรมาสที่1เนี่ยที่เป็นขาดทุนสุทธิสักประมาณ 8.8 พันล้านบาทนะครับก็หลักๆเนื่องจากว่าในงวดนี้เนี่ย มีรายการพิเศษที่พลิกกลับมาเป็นกำไรนะครับก็คือมีในส่วนของการขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับรวม NRV เนี่ยลดลงเหลือแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครับจากที่งวดไตรมาสที่แล้วเป็นขาดทุน 8.9 พันล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรจาก FX นะครับจากที่งวดที่แล้วเป็นขาดทุนจาก FX เนื่องจากว่างวดนี้เนี่ยเงินบาทมันแข็งค่าเพิ่มขึ้นมานะครับจากที่งวดก่อนหน้าเนี่ยเงินบาทมันอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสหรัฐนะครับทีนี้ถ้าเราตัดตัวรายการพิเศษตัวสต็อกน้ำมันแล้วก็ตัวของกำไร FX ออกนะครับก็จะมีกำไรปกติคาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 35.3% Q1Q นะครับมาอยู่ที่ราวประมาณสัก 1.5 พันล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่2ธุรกิจที่เป็นบวกนะครับก็คือธุรกิจอโรแมติกนะครับแล้วก็ธุรกิจโอเลฟินนะครับแต่ว่าธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยเป็นลบนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของธุรกิจอโรแมติกเนี่ยต้องบอกว่าตัวของสเปรดตัวไบโปรดักต์นะครับทั้งในส่วนของไลน์แนปท่านะครับแล้วก็คอนเดนเซตนะครับแล้วก็ตัวของ LPG เนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้านะครับแต่ว่าขณะที่ในส่วนของตัวของผลิตภัณฑ์เบนซินนะครับแล้วก็ตัวของพาราเซลีนเนี่ยสเปรดทรงตัวจากงวดก่อนหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจโอเลฟินที่มันเป็นบวกเนี่ยเนื่องจากว่าในงวดไตรมาสที่แล้วนะครับมีการปิดซ่อมตัวของโรงงานบางเป็นบางวันไปนะครับแต่ว่าในงวดไตรมาสนี้เนี่ยไม่มีปิดซ่อมเลยนะครับก็เลยเดินเครื่อง utilization rate เนี่ย 100% นะครับส่วนธุรกิจที่เป็นลบนะครับธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าตัวของค่าการกลั่นเนี่ยมันปรับตัวลดลงจากงวดก่อนหน้าเนื่องจากว่าผลกระทบจากโควิดก็เลยทำให้ตัวของสเปรดในหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะตัวของน้ำมันเจ็ตนะครับน้ำมันที่ใช้ในเครื่องบินนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางลดลงนะครับเลยทำให้ตัวของค่าการกลั่นโดยรวมเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับทีนี้โดยรวมเนี่ยผลการดำเนินงานสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ยังเผชิญกับขาดทุนประมาณ 7.2 พันล้านบาทนะครับขณะที่ผลการดำเนินงานปกติเนี่ยก็ยังเป็นกำไร 2.7 พันล้านบาทนะครับนี่ถ้ามองข้ามไปหน่อยนะครับในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยถามว่าเรามองไงนะครับก็คือมองว่าในช่วงไตรมาสที่3นะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นกำไรปกติเนี่ยลดลง Q1Q นะครับจากไตรมาสที่2นะครับเนื่องจากว่าธุรกิจอโรแมติกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงของโลซีซั่นในไตรมาสที่3นะครับประกอบกับว่าจะมีแผนชัตดาวน์ด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของแนวโน้มสเปรดเนี่ยก็จะมีคาดว่าตัวสเปรดเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงนะครับจากความต้องการใช้ที่ปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ยังมีซัพพลายใหม่เข้ามาในส่วนของภูมิภาคนะครับก็เลยมองว่าในไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะเห็นกำไรที่อ่อนตัวลดลง Q1Q นะครับในส่วนของคำแนะนำเนี่ยก็มองว่าราคา Fair Value ที่เราให้ไว้45บาทเนี่ยช่วงที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก50บาทจนตอนนี้กลับปรับลงมาอยู่ที่ใกล้ๆสักประมาณ45บาทก็มองว่าได้สะท้อนปัจจัยบวกในเรื่องของตัวสเปรดที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปแล้วนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยยังไม่เห็นปัจจัยบวกที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราลดคำแนะนำจากที่ซื้อเนี่ยลงมาเป็นสวิตช์นะครับแล้วก็ในส่วนของคำแนะนำกลุ่มเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เราให้คำแนะนำกลุ่มลงกันแล้วก็ปิโตรเคมีเท่ากับตลาดเนี่ยก็มีการทีวีหลายๆตัวออกมานะครับราคาหุ้นก็ค่อนข้างเต็ม Fair Value ก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดคำแนะนำกลุ่มจากที่เท่ากับตลาดลงมาน้อยกว่าตลาดนะครับ
มาต่อที่ Delta นะครับมี Earning Preview Delta ไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ประมาณกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาทนะครับก็ดีกว่าที่คาดไว้เดิมมากนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคาดว่า Q2 เนี่ยอาจจะทรงตัวต่ำหรือว่าชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยมันมีเรื่องโควิดระบาดนะครับแต่ว่าธุรกิจ Data Center ของ Delta เนี่ยเขากลับมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีคำสั่งซื้อมากขึ้นตามอานิสงส์ที่ช่วงปิดเมืองเนี่ยมันมีการ Work From Home เริ่ม From Home มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ยอดขายในไตรมาส2เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 10% Q on Q นะครับแล้วก็ 1% Year on Year นะครับนอกจากนี้เนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในไตรมาส2เนี่ยมันก็ช่วยหนุนให้ Gross Margin เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 23% จาก 20% ในงวดไตรมาส1นะครับทำให้เรามีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี6364ขึ้นนะครับเฉลี่ยประมาณสัก 68% นะครับหลักๆเนี่ยเป็นการปรับเพิ่มสมมติฐานรายได้รวมนะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ Gross Margin ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากลุ่ม Data Center ที่มันดีกว่าคาดนะครับภายหลังปรับประมาณการเนี่ยคาดกำไรสุทธิปี63เนี่ยจะเติบโต 28% แล้วก็64เติบโต 4% นะครับไตรมาส3เนี่ยคาดว่าทิศทางกำไรก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาถึง 46% ในช่วง2สัปดาห์นะครับมันสะท้อนปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ค่า PE ปัจจุบันเนี่ยก็เทรดอยู่ที่25เท่านะครับเราก็ยังแนะนำขายนะครับโดย Fair Value เนี่ยใหม่เนี่ยเราอยู่ที่55บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของ Delta เนี่ยมันกลับมาสู่ในระดับที่ปกติค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ย กำไรสุทธิในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ช่วงก่อนที่มีสงครามการค้าเนี่ยเดลต้าเขาทำได้กำไรประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกำไรสุทธิลดเหลือ 3,000 ล้านบาทนะครับปีนี้เราคาดว่ากำไรจะอยู่ที่ 3,800 ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัจจัยกดดันทั้งโควิดนะครับทั้งสงครามการค้าสหรัฐจีนเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันอยู่นะครับแล้วก็ยังรอติดตามอยู่ขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยยังแนะนำขายครับ
ครับตัวถัดมาเป็น BDMS นะครับวันนี้ฝ่ายวิจัยก็มีออกตัว earning preview ออกมานะครับโดยเราประเมินกำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะดรอปประมาณ 42% นะครับโดยหลักเนี่ยมันก็จะมาจากตัวผลกระทบการล็อกดาวน์ซึ่งมันก็กดดันตัวผู้ป่วยในประเทศนะครับผู้ป่วยในประเทศเนี่ยคิดเป็น 85% ก็คือผู้ป่วยไทยแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็น expatแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ป่วยไฟอินอีก 15% นะครับซึ่งช่วงไตรมาส2เนี่ยต้องยอมรับว่าไฟอินเนี่ยมันกระทบค่อนข้างหนักก็คือแทบทุกเดือนเลยตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาก็คือมีการปิดน่านฟ้านะครับมันก็จะไม่มีส่วนนี้เข้ามาเลยแล้วก็ผู้ป่วยไทยเนี่ยมันโดนกระทบหนักสุดก็คือช่วงเมษายนแล้วก็ช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยก็ยอมรับว่ามันเริ่มฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่าภาพรวมทั้งควอเตอร์เนี่ยมันก็ยังโดนผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับขณะที่อีกส่วนนึงการที่เค้ามีการควบคุมตัวต้นทุนน่ะมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าแน่นอนมันก็ยังลดช้ากว่าตัวรายได้ที่ลงมานะครับก็เลยเป็นแรงกดดันตัวลงมาที่ bottom line ค่อนข้างหนักนะครับขณะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเรามาดูปัจจุบันเนี่ยฝ่ายวิจัยประเมินว่าตัวผู้ป่วยไฟอินที่จะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะเข้ามาได้ต่ำกว่าที่ประมาณการคาดนะครับซึ่งประมาณการเนี่ยเราทำไว้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยให้ลดลง 42%ซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่อาจจะลดลงมากกว่านั้นเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูช่วงประมาณสัก10วันแรกที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยมีผู้ป่วยลงทะเบียนแล้วก็ตัวรวมกับญาติเนี่ยสักประมาณ 3,400 คนแต่ว่าถ้าเรามาดู 3,400 เนี่ยคือทั้งประเทศถ้าเรามาดู BDMS ช่วงปกติเขาเนี่ยผู้ป่วยต่างชาติที่เป็นแค่ IPD อย่างเดียวนะครับวันนึงก็ประมาณ600คนละเราเลยประเมินว่าส่วนนี้น่าจะยังเป็นประเด็นที่น่าจะต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในส่วนของตัวผู้ป่วยเงินสดชาวไทยเนี่ยที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วกว่าคาดรวมถึงตัวแผนการลดต้นทุนของตัว BDMS เนี่ยที่เรายังไม่ได้รวมเข้ามาในประมาณการนะครับทำให้เรามองว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวชดเชยตัวผู้ป่วยไฟอินที่มันลดลงมากกว่าคาดไปได้นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยเรายังคงคาดกำไรปี63เนี่ยลดลง 21.9% นะครับขณะที่ปี64เนี่ยเราประเมินกลับมาเติบโต 25.7% นะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมาจากตัวฐานต่ำแล้วก็ตัวสถานการณ์ผู้ป่วยไฟอินที่ถ้ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับขณะที่ถ้าเรามาดูตัว valuation นะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามองตัวพื้นฐานของ BDMS เนี่ยภาพระยะยาวเนี่ยเรายังคงชื่นชอบมากที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาล นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเครือข่ายเขาก็มีมากที่สุดรวมถึงตัวผู้ป่วยเงินสดเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มที่มีผู้ป่วยประกันที่ค่อนข้างเยอะก็น่าจะรองรับตัวเมกะเทรนระยะยาวที่เป็นตัวของผู้ป่วยสังคมสูงวัยนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยเราก็ยังคงแนะนำซื้อตัว BDMS นะครับแต่ว่าด้วยอัพไซด์ที่มันอาจจะเริ่มจำกัดเนี่ยก็อาจจะรอจังหวะเมื่อราคาหุ้นมันปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาครับผม
มาต่อด้วย earning preview ตัวสเต็กนะครับก็คาดการไตรมาสที่2กำไร283ล้านบาทก็เติบโตประมาณ 6% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วหลักๆเป็นการเติบโตจากฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้นปกติสเต็กจะมีรายได้ประมาณ 7-8,000 ล้านนะแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่3ปีที่แล้วเนี่ยรายได้มันขึ้นมาประมาณ 9,000 ล้านกว่าๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆประมาณสัก8ไตรมาสก็เลยทำให้กำไรมันเติบโตขึ้นเยียร์แม้ว่าตัวอัตรากำไรจากธุรกิจก่อสร้างมันจะลดลงนะแต่ว่ารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมากมันก็ชดเชยได้แล้วถ้าเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยไตรมาส2ก็จะเติบโตจากไตรมาส1เพราะว่าจะมีรายได้เงินปันผลลับจาก Gulf แล้วก็ TSE เข้ามา75ล้านบาทนะครับสำหรับภาพระยะยาวเนี่ยมองว่าแบ็คล็อกตอนนี้ยังมีอยู่ 74,000 ล้านก็ยังเพียงพอรองรับรายได้ระดับ 9,000 ล้านไปได้อีกประมาณ8ไตรมาสตรงนี้เนี่ยไม่ได้รวมอีก2โครงการใหญ่ที่สเต็กจะได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องประมูลก็คือตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับส่วนต่อขยายที่วิ่งเข้าเมืองทองธานีตัวนี้ประมาณ 3,000 ล้านแล้วก็งานอู่ตะเภาที่สเต็กเนี่ยเข้าไปจอยกับกลุ่ม BTS แล้วก็ BA โดยที่สเต็กจะกลายเป็น Exclusive Contractor ในโครงการนี้ก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องคืออาคารผู้โดยสาร3เฟสละ 20,000 ล้านนะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ย น่าจะมีการก่อสร้างในปีหน้าแล้วอาจจะมีการเซ็นเข้ามาในปีนี้ก็จะเป็นตัวเติมแบ็คล็อกของสเต็กให้ขึ้นไปแตะระดับแสนล้านบาทอีกครั้งนึงได้เราก็ยังแนะนำซื้อนะครับให้ Fair Value อยู่ 18.50 อัพไซด์ก็ประมาณ 21% แล้วก็ยังมีสตอรี่เรื่องงานประมูลใหม่ๆในปีนี้ที่กำลังรออยู่ก็คือตัวงานประมูลสายสีส้มตะวันตกแล้วก็สายสีม่วงใต้ครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กนะครับในช่วงเช้านะครับก็บวกขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตัวเซ็นเด็กนะครับมาติดแนวต้านบริเวณ 1,363 จุดเนี่ยก็ถูกแรงขายกดดันลงมานะครับทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยมาปิดที่ 1,342 จุดก็ลดลงอยู่7จุดนะครับต้องบอกว่าภาพรวมของภาพของเซ็นเด็กราย60นาทีนะครับเรามาดูนะครับก็ราคาเนี่ยหลังจากหลุดบริเวณ 1,350 จุดลงมาเนี่ยครับทำให้ภาพรวมเนี่ยตัวเซ็นเด็กก็เป็นลักษณะของการแกว่งลงต่อนะครับโดยที่เรามองแนวรับของตัวเซ็นเด็กเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,330 นะครับซึ่งเป็นตัวแกปที่ตัวเซ็นเด็กที่เปิดมาไว้นะครับโดยที่แนวต้านของเซ็นเด็กจะอยู่ที่บริเวณ 1,350 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับในส่วนของตัว STA นะครับภาพของ STA นะครับต้องบอกว่าราย60นาทีเนี่ยราคาเนี่ยมีการฟอร์มตัวนะครับในกรอบของ Uptrend Channel แล้วก็มีการฟอร์มตัวยืนเหนือบริเวณกรอบล่างของ Uptrend ขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมาจากแท่งเทียนนะครับสามารถเบรกแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 29.50 ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรามองว่านะครับจากการที่ราคาเนี่ยสามารถเบรกขึ้นมาได้แบบนี้นะครับเรามองว่ามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อได้นะครับเราจึงแนะนำนะครับการเข้า follow by นะครับที่บริเวณ 30.25 หรือว่าอาจจะตั้งรอนะครับบริเวณแนวรับแถวเส้นค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้นแถวบริเวณ 29.5 ก็ได้นะครับโดยเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 32.75 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 29นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเราแนะนำ short sell สำหรับตัวของ Sentel นะครับภาพของ Sentel เนี่ยระยะ60นาทีนะครับก็มีลักษณะของการแกว่งตัวลงนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยขออภัยนะครับจากที่ราคาเนี่ยมีการหลุดนะครับแนวรับนะครับบริเวณ22.9 ลงมาเนี่ยภาพของการลงต่อเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หากเราสังเกตในรูปแบบของแพทเทิร์นราคาเนี่ยเป็นรูปแบบของ Head and Shoulder นะครับซึ่งเป็นรูปแบบสัญญาณเชิงลบทางเทคนิคนะครับเราจึงมองว่าหากราคาเนี่ยมีการรีบาวด์ขึ้นมาระยะสั้นเนี่ยบริเวณ 22.4 เนี่ยก็เป็นจังหวะในการทำช็อตเซลล์นะครับโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 21.1 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่23บาทนะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับโอเคสำหรับตัว Derivative Talk นะครับสำหรับสถานะตัวของช็อต S50U20 นะครับเราสามารถปิดทำกำไรไป15จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้ follow short S50U20 นะครับเมื่อหลุด872นะครับเป้าหมายอยู่ที่860แล้วก็คัทลอส4จุดจากทุนนะครับส่วนของเซ็น50 option นะครับวันนี้นะครับเราแนะนำให้รอเปิดตัวลอง S50U20 P900 นะครับที่58จุดเป้าหมายอยู่ที่68แล้วก็คัทลอส3จุดจากทุนนะครับส่วนของ single stock future นะครับก็เราแนะนำถือตัวลอง BDMSU20 นะครับทุนอยู่ที่ 22.2 ก็ปัจจุบันขาดทุนเล็กน้อยอยู่ 2% นะครับยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 23.7 แล้วก็คัทลอส 0.60 นะครับสำหรับอีกสถานะนึงยังคงแนะนำถือตัวลอง Advance U20 นะครับทุนเราอยู่ที่187นะครับแล้วก็เป้าหมายทางกำไรอยู่ที่194โดยที่ให้ตั้ง stop profit ที่ทุนนะครับส่วน Go Future วันนี้เราแนะนำให้ Trading GFQ20 นะครับกรอบอยู่ที่ 26,750 ถึง 27,050 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ